Gerbėjus Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje pokalbis pažintis apie religinį turizmą, kaip vartus į piligrimystę. Šioje laidoje dalyvauja daktaras Darius Liutikas, Lietuvos piligrimų bendrijos pirmininkas ir gidė Liuda Matoninė. Laidą veda Liutauras Serapinas, taigi sveikinuosi su Marijos radijo studijos svečiais, gerbiamu Dariumi bei gerbiama Liuda. Garbė Jėzui Kristui.
Paramžius.
Ačiū, kad atvykote. Na ir ši tema nėra naujiena, nei radio klausytojams, nei turbūt bažnyčioje aktyviai gyvenantiems žmonėms, bet turistinės kelionės, religinės kelionės. Kas tai? Kaip jos vyksta? Kaip žmonės stengiasi pažinti tikėjimą? Ką stengiasi pamatyti? Į ką žmonės atkreipia dėmesį tokiuose kelionėse? Tai gerbiamas Dariau, kaip jums atrodo?
Taip, tai iš tikrųjų tikrai labai įdomi tema ir tikrai ypač vasarą turime nemažai kelionių, turistinių kelionių, piligriminių kelionių. Dabar yra vartojamas terminas ir religinis turizmas arba dvasinis turizmas, arba dar irgi sutinkame terminų piligriminis turizmas, tai įvairūs tie terminai apibūdina įvairias keliones, kelionių formas susijusias su religija. Tai iš tikrųjų, jeigu taip moksliškai turizmo tyrinėtojai, sociologai apibrėžia tris tokias kelionių formas susijusias su religija, tai pirmiausia yra piligrimystė, kur būtų tikra piligriminė kelionė, dėl dvasinių vertybių, dėl dvasinių tikslų į šventąsias vietas. Religinis turizmas galbūt būtų kaip tarpinė forma tarp piligrimystės ir turizmo, kuomet turistai lanko su religija susijusias vietas, susipažįsta su religijos kultūriniu paveldu, su tam tikrais religiniais, galbūt religinėmis tradicijomis, religinėmis vertybėmis, tai iš tikrųjų sociologai, turizmo tyrinėtojai tai pripažįsta kaip tarpinė forma. Ir yra tikrasis turizmas, ar kuris dar vadinamas irgi kultūrinis turizmas, kuomet tiesiog lankomi įvairūs objektai ir į tą objektų sąrašą patenka ir bažnyčios, patenka maldos namai, koplyčios, kuomet tiesiog apžiūrima viena ar kita su religija susijusi vieta. Tai iš tikrųjų tokie yra apibrėžimai, tokios yra taikomos sampratos, tačiau kiekvienoje kelionėje tikrai su religija, su dvasingumo paieškomis mes turime ryšių, turime sąsajų ir, sakykime, jeigu kalbant apie religinį turizmą, tai tikrai religinio turizmo metu, kuomet turistai arba piligrimai keliauja į su religija susijusias vietas, tai iš tikrųjų tikrai vyksta įvairių dalykų. Pirmiausia, čia galime apie tas vietas kalbėti kaip tam tikro maršruto dalį, kuomet keliaujama nebūtinai į konkretų tikslą, konkrečią šventą vietą, tačiau nemažai bendrai kelionės maršruto sudaro religinės vietos ir tokių bažnyčių, tokių koplyčių ar ten apsireiškimo vietų lankymas tikrai yra paveikus, įspūdingas visiems kelionės dalyviams. Tai čia vat yra irgi svarbu pirmiausia suvokti, dėl ko viena ar kita grupė, dėl ko vienas ar kitas keliautojas išsiruošia į kelionę. Ir jeigu tai yra tik dvasinė kelionė, religinė kelionė, tai geriausia galbūt rinktis tas grupės, kurios kelionės programą siūlo būtent tokią, kuri yra labiau piligriminė, susijusi su atsinaujinimu, su dvasiniu vertybių atnaujinimu ar būt sustiprinimu. Tai iš tikrųjų tai ir įvairios bendruomenės ir įvairios piligrimų organizacijos tokias keliones organizuoja. Turistinės firmos kartais organizuoja turistinės keliones, pavyzdžiui, į Šventąją Žemę, į Romą, į Lurdą, kur galime jas apibūdinti kaip religinio turizmo keliones, nes tų kelionių metu dažniausiai be kitų objektų pagrindinis dėmesys, kaip ir minėjau, skiriamas religiniams objektams. Tai vėlgi čia būna ir taip, kad dalis keliautojų tokias keliones pasirenka dėl pigios kelionės kainos, dėl to, kad keliaujama su pažįstamais, galbūt draugais, ir nori išbandyti ir tokią kelionės formą, pasižiūrėti, kas čia galbūt tokioje kelionėje naujo, vedami smalsumo, bet tokioje kelionėje dažnai vyksta ir įvairių, galime pavadinti, stebuklų, kuomet žmogus įsiruošęs ne dėl dvasinių religinių motyvų, ne dėl religinių vertybių, tokioje kelionėje atranda Dievą, atranda tikėjimą. Tai iš tikrųjų gana dažnas atvejis, kaip ir Viktor Turner, sociologas, yra pasakęs, kad piligriminė kelionė arba piligrimas yra pusiau turistas, kaip ir turistas yra pusiau piligrimas. Tai iš tikrųjų įvairios tos kelionės formos, bet tikrai džiugu, kad religinio turizmo metu tikrai galime ne tik susipažinti su religiniu paveldu, ne tik sužinoti vienos ar kitos vietos istoriją, bažnyčios istoriją ar būtent tam tikrus bažnyčios liturgijos tradicijų dalykus, tačiau ir atrasti tikėjimą, atrasti tam tikrų dvasinių vertybių, atsinaujinti dvasiškai. Tai tikrai yra svarbu ir manau, kad tokios kelionės formos tai tik stiprėja ir tai suteikia to tikėjimo, ką keliautojai galbūt įsiruošdami į tą kelionę nesitikėjo, kad jie gali atrasti tam tikrus dalykus.
Malonus Marijos radijo klausytojus, girdite laidą apie religinį turizmą, o tai gali būti vartai į piligrimystę. Ir šioje laidoje dalyvauja daktaras Darius Liutikas bei gidė Liuda Matoninė. Laidą veda Liutauras Serapinas. Taigi, vertybinės kelionės, vadinamos religiniu turizmu, mes, katalikai, tai priimame kaip labai gerą, labai smagų nuotykį, tikėjimo nuotykį, gyvenimo laikotarpį. Gerbiama Liuda, į ką žmonės tokiose kelionėse dėmesį, į ką atkreipia, o ką kartais užmiršta pastebėti jūsų nuomonė?
Na, aš daugiausiai dirbu Vilniuje su tais, kurie atvyksta į Vilnių kaip piligrimai arba kaip turistai ir čia atranda ir tas piligrimams svarbias vietas. Ir dažniausiai tie, kurie atvyksta kaip piligrimai, jie jau atvyksta su kažkokia intencija, su kažkokiu tai tikslu. Ir tarkim, visai neseniai turėjau porą iš Jungtinių valstijų ir apgyvenę žmonės, ten vyrui 91 metai. Ir jo gyvenimo svajonė buvo aplankyti tas vietas, kurios susijusios su Dievo gailestingumo kultu, su Šventąja Faustina, ir jo kelionės tikslas čia buvo. Ir vėlgi, nors jis atvažiavo ir pasiruošęs, ir turėdamas savo kažkokių tai intencijų, jis vis tiek čia surado, na, ko gero, daugiau negu tikėjosi, dėl to, kad sužinojo tam tikrų momentų apie tą Dievo gailestingumo kultą, kad būtent čia tas pirmasis paveikslas buvo nutapytas, jis kažkodėl vis galvojo, kad jis buvo nutapytas Lenkijoje, taigi kažkaip tai jam buvo ir tokių istorinių momentų naujų. Ir draugais pamatėte Vilnių, truputėlį galbūt kitokį, negu kad tikėjosi pamatyti ir sakė, kad pamatė ženkliai daugiau. Taigi galbūt tie, kurie atvyksta kaip piligrimai, jie nešasi tą, na, tą savo intenciją, savo širdį ir jie tiesiog čia ją išsako ir turi čia tų vietų tikrai Vilniuje gausiai, kur galėtų tą padaryti. Tai ne tik tai ta Dievo gailestingumo šventovė, į kurią dabar tikrai daug piligrimų ir daug tikinčių žmonių iš viso pasaulio plūsta, bet taip pat ir Ufros vartų, Marijos paveikslas, ir taip pat ir katedroje, ir kitos vietos. Taigi jam buvo įdomu ir apsilankyti pranciškonų švenčiausios mergelės Marijos dangunėmimo bažnyčioje, kur pamatė baltosios mergelės statulą ir jam tai irgi buvo naujas dalykas, nauja patirtis. Taigi kažkaip tai manau, kad tiek tie, kurie atvažiuoja čia kaip turistai, jie gali surasti tuos piligriminius dalykus ir tikėjimui jiems svarbius dalykus, tiek ir tie, kurie atvažiuoja kaip piligrimai, jie čia vis tiek suranda tų dalykų, kurie irgi praplečia tai žinojimą. Ir aš čia irgi kalbėjausi su savo kolege, kuri vedė ekskursiją NASA fizikui, mokslininkui Tomui Tanzone, kuris čia buvo atvykęs į Vilnių, gal labiau kaip turistas, bet taip pat sužinojęs apie tą Dievo gailestingumo šventovę ir kad būtent tas paveikslas, kurį žinojo gyventamas Amerikoje, buvo nutapytas pirmasis būtent čia, jam tai irgi buvo didelis atradimas ir tai būna atradimai ir mums iš tikro čia gyvenantiems. Tai čia aš gal perinu truputėlį kitokią temą, kad iš tikro tose pilgriminėse kelionėse arba apskritai, bet kuriuose religinėse kelionėse arba šiaip kelionėse, mes visi esam bendra keleiviai ir tas pats gidas, kuris čia tarsi turi pristatyti viską, jis kartu vis atranda tuos dalykus, kurie gali byloti ir pagilinti tikėjimą, praplėsti bendrą supratimą ir žinojimą.
Na, pratęsime, žinoma, apie gidų veiklą Vilniuje. Mes čia Marijos radijo studija yra visiškai šalia Aušros vartų Dievo gailestingumo motinos koplyčios bei Šventos Teresės bažnyčios ir mes matome tų gidų darbą, kurie atveda įvairių pasaulio tautybių asmenų. Na, kartais stebina, žinoma, jų tekstai, kai jie pasakoja apie bažnyčios pastatą kaip apie civilinį objektą ten. Na, atkreipia ypatingą dėmesį į architektūrinius kažkokius tai išieškojimus, bet užmiršta apie tuos vadinamosius tikrosios paskirties, kad tai yra kulto pastatas, kad tai yra Dievo namai, kad jame yra tabernakulis, kad yra gyvas Dievas, gyva bendruomenė. Ir jūs kaip gidai, aišku, tą turbūt išgyvenate ir matote, ar teko patirti tokią patirtį, vedant ekskursiją, kad būtų nusiteikę priešiškai krikščionybei, katalikybei?
Na, iš tikro, galbūt būna tokių patirčių, kad žmonės tiesiog būna šokiruoti, kad pasirodo Vilniuje yra labai daug bažnyčių ir pasirodo, kad tos bažnyčios yra lankomos ir žmonės eina čia ir meldžiasi. Ypatingai galbūt būna iš Skandinavijos šalių atvykę žmonės, man taip yra tekę susidurti, kad labai nustebo, o čia tiek bažnyčių ir ką čia visi žmonės meldžiasi. Bet kažkaip išgirsta apie tą mūsų istoriją ir apie tai, kaip tikėjimas iš tikrųjų daugeliu atveju padėjo Lietuvai išlikti ir kad faktiškai tai yra savotiškas tikėjimo stebuklas, kad mes dabar turime tą nepriklausomą valstybę. Tai ko gero gali staiga suprasti, kad čia tas tikėjimas ir yra ta mūsų stiprybė ir mūsų toks savitumas ir kad mes galime liūdyti tą tikėjimą savo istoriją, savo buvimu. Žinoma, kad daug kada tenka pristatyti kai kuriuos religinius objektus, pasakojant apie architektūrą, apie stilius, apie tai, kuo reikšminga šitas pastatas, kaip architektūros paminklas, kultūros paminklas. Bet aišku, nežinau, kaip čia kolegos, bet aš tai visada pristatau, kad čia yra šventovė ir kad joje vyksta pamaldos ir žmonės meldžiasi ir apie tą pamaldumą taip pat tenka kalbėti. Ir dažnai žmonėms, turistams yra labai svarbi ir asmeninė patirtis, asmeninis liudijimas. Aišku, gidas ten negali, neprivalo ir neturi ten evangelizuoti ir katekizuoti, bet iš tikrųjų tas mūsų pačių patirtis ir mūsų pats gyvenimas ir tikėjimas, jis eina, kalba, vis tiek kalba už save. Ir tai vis dėlto turbūt yra neišskaitoma tuose tekstuose, gidų tekstuose vis dėlto. Bet ir per tą architektūrą irgi galima labai daug pasakyti apie tikėjimą. Tarkim, Petro Povolo bažnyčia, tenai sudėtas visas metodas, kaip žmogui siekti amžinybės. Čia pat prie įėjimo galima prisiminti vaikystę, ten daug angelų, ten šventasis Kristoforas, kūdikėlį jėsime ant rankų, bet čia pat ir giltinė iš kitos pusės gyvenimo pradžia ir gyvenimo pabaiga. Ir eidami bažnyčios pagrindinę navą galime matyti ten skulptūros vaizduojančias palaiminimus ir šventųjų gyvenimo istorijas. Ir visa tai mus kreipia link altoriaus, kur yra pavaizduotas prisikėlęs iš numirusių Kristus. Taigi, link tos laimingos amžinybės ir veda visą tą bažnyčios mintis. Ir toje architektūroje yra iš tikro ta savotiška Biblija nemokėjusiams kažkada skaityti žmonėms, bet dabar kalba žmonėms irgi labai smarkiai per tuos vaizdus, per tuos vaizdus, tik ir kalbant apie architektūrą, aš manau, kad tikrai galima tikėjimą parodyti ir viltį tą suteikti, kad netgi ir toje vietoje, kur pavaizduota giltinė, yra ir Dievas tėvas rodantis lyg altorius, kur yra pavaizduotas Jėzus prisikėlęs iš numirus, tai yra mūsų viltis.
Tęsiame laidą, kurioje dalyvauja Darius Liutikas bei Liuda Matoninė ir kalbame apie religinį turizmą, apie piligrimystę. Kalbėdami apie vertybės, kurias randame keliaudami, žinoma, natūraliai ir priejome klausimą gerbiamam Dariui Liutikui, kuris išleido knygą Piligrimystė vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse. Taigi, gerbiamas Dariau, jūsų knyga apie ką kalba, jeigu ją galima būtų dabar trumpai anonsuoti?
Pirmiausia, kalbant apie religinį turizmą, apie piligrimystę, tai tą kelionę galime vadinti vertybinę kelionę arba vertybinis tam tikras judėjimas iš vienos vietos į kitą vietą. Ir vertybinė kelionė, tai suprantame tokią kelionę, kuomet tos kelionės metu išreiškiame savo tapatumą ir savo vertybės. Tai šiuo atveju religinėje vertybinėje kelionėje, religinėje piligrimystėje keliaujantis piligrimai, keliaujantis žmonės išreiškia savo religinį tapatumą, religinį katalikišką tapatumą ir religinės vertybės. Tai yra svarbu ir ta išraiška pasireiškia ne tik per tam tikrus ritualus, ne tik dalyvavimu šventose mišiose, ne tik prieinant iš pažinties ar tiesiog atrandant vidinių dvasinių išgyvenimų, bet kartu ir dalinantis su kitais piligrimais, su kitais keliautojais būtent tą dvasinę tikėjimo patirtimi. Tai ypač svarbu vertybinės kelionės, vertybinių kelionių aspektai pasireiškia būtent organizuotoje kelionėje, kuomet toje organizuotoje kelionėje dalinantis su kitais bendrakeleiviais gyvenimo patirtimi, vertybinė patirtimi, mes tikrai daug atrandame ir čia būtent ir kalbama yra, kad tose organizuotose grupėse ne visada būna tikri piligrimai, jeigu kalbam apie piligriminės keliones, dalis jų būna tiesiog smalsuoliai ir kaip minėjau, dėl įvairių kitokių priežasčių pasirinkę vertybinę kelionę, bet tos kelionės metu jie tikrai atranda įvairių dvasinių patirčių ir nemažai vyksta ir atsivertimų, tai čia tikrai yra svarbu būtent tiems žmonėms tas būtent pasidalinimas gyvenimo patirties su kitais bendrakeleiviais, taip pat ir tam tikros šventos vietos daug ką kalba, daug ką pasako per tam tikrus simbolius, ženklus ir būtent tie ženklai gali įkvėpti ar būti tas spindulėlis, kuris žmogų galbūt pakeičia ar atveria jo gyvenimą kitą kryptimį. Tai Tas tikrai aiškiai matosi piligriminėse kelionėse, religinio turizmo metu, o bendrai tai vertybinės keliones galime apibrėžti ir klasifikuoti į tokius pagrindinius elementus, kad tos kelionės metu, kaip minėjau, ne tik išreiškime savo vertybės ir tapatumą, tačiau keliaujant į tokią kelionę mes labai aiškiai žinome konkretų kelionės tikslą. Šiuo atveju ar lankome Aušros vartus, ar keliaujame į Žemaičių Kalvarijos atlaidus, ar į Kryžių kalną, tai tikrai žinome konkrečią šventą vietą, žinome, ką tose atlaiduose ar toje vietoje mes norime išgyventi, norime patirti, kokių galbūt dvasinių patirčių galime pasisemti toje vietoje. Ir būtent tas pasiruošimas vat, tokiai kelionė irgi yra svarbu, nes tai tikrai susiję su mūsų tuo gyvenimo būdu, su mūsų vertybėmis, su mūsų tapatumu. Kitas aspektas yra būtent, vat, kaip ir minėjau, tų tam tikrų ritualų ar tam tikrų, šiuo atveju, kai kalbame apie religinę piligrimystę, su religija susijusių elementų, ritualinių elementų įtraukimas į mūsų tas kasdieninės patirtis ir tiek tam tikri pasidalinimai, tiek dalyvavimas šventose mišiose, tiek galbūt diskusija apie kelionių prasmes, apie gyvenimo problemas gali paskatinti tos abejojančius ar netikinčius bendrakeleivius atrasti tikėjimą, nes išgirsta žodis iš bendrakeleivių tikrai kartais yra galingas ir stiprus. Ir kaip minėjau, tose organizuotose kelionėse dalyvauja labai įvairūs žmonės. Čia tiesiog karts nuo karto aš dalyvauju ir su turizmu ar religiniu turizmu susijusiuose konferencijose, tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. Ir iš tikrųjų, vat, paskutiniai konferencijai, kuri čia visai neseniai vyko Serbijoje, buvo diskutuota apie tuos vadinamus pseudo piligrimus, kurie išvažiuoja į religinę kelionę, į piligrimystę, tačiau visiškai neturi jokių vertybinių nuostatų, vertybinių motyvų ir sakykime, čia vat ir kelionės vadovams ir gidams kartais yra iššūkis, kaip sujungti tuos skirtingus motyvus keliautojų į vieną visumą, nes vienas galbūt kelionėje nori kažkur tai daugiau praleisti laisvalaikį ar tai kažkokių pramogų, kitas nori kaip tik dar nueiti į vieną religinę vietą, dar galbūt pasimelsti kažkokioje koplyčioje ar ilgiau praleisti laiką būtent dvasinėje vietoje, su tikėjimu susijusioje vietoje. Tai tikrai yra tam tikri iššūkiai ir kelionių vadovams, kaip tas skirtingas vertybės, kaip skirtingo tapatumo apraiškas sulipdyti toje grupėje, kad nebūtų ir įvairių konfliktų. Tai vėlgi čia, kaip minėjau, vertybinė kelionė, jeigu 100% tikrai visi piligrimai toje grupėje yra tikrai vertybiniai keliautojai, tai tikrai labai graži ir džiugi kelionė būna, bet deja, ne visada taip pavyksta ir iš tikrųjų tik tai galime pasidžiaugti, kad, kaip ir minėjau, tos kelionės metu tikrai daug įvairių įvyksta atradimų ir daug nemažai atvejų yra, kuomet religinių piligrimysčių metu, religinio turizmo metu žmonės išsiruošia dėl laisvalaikio praleidimo, dėl smalsumo, dėl tiesiog kažkokio tai psichologinio nusiraminimo ar paieškų atranda Dievą. Tai čia tikrai yra svarbu ir to galime pasidžiaugti ir dėl to religiniam turizmui tikrai visose pasaulio šalyse tiek bažnyčios vadovybė, tiek ir vietiniai vyskupai tikrai skiria šiuo metu labai daug dėmesio, nes tai religinį turizmą mato arba piligrimystę ir kaip tam tikrą evangelizacijos formą.
Gerbiamas Dariau, gal galėtumėt vat konkretus klausimas. Kaip reaguoja žmonės, kai yra pristatomas tikėjimo paveldas arba tikėjimo tie giluminiai dalykai, sakykime, dekalogas ar panašiai, arba kaip kelionėse yra pats tas dvasinis paveldas ir pristatomas, ar atvirų tekstų, ar kaip tą darote?
Čia labai yra skirtingos grupės ir labai skirtingi keliautojų vat, tie pasirinkimai. Labai daug kas, kaip ir minėjau, ir priklauso nuo grupės, iš karto kelionės vadovas mato, ar grupiai tai yra įdomu, tai yra svarbu tam tikras vietas pagilinti, tam tikras istorijas plačiau papasakoti. Tai jeigu tas noras yra ne tik tos bazinius dalykus pasakyti, kad vat čia yra tokia ir tokia šventa vieta, čia tokia ir tokia tos vietos istorija, bet ir tai suvesti su tam tikromis tikėjimo įžvalgomis, su tam tikrais pavyzdžiais iš Biblijos, tai iš tikrųjų, jeigu tas noras yra, tai tikrai daugumos grupės, tai tikrai yra tos istorijos pasakojimas, pristatomos. Ir tiesiog, žinoma, tai būna atviras pasakojimas, atviras pasidalinimas. Tokių kelionių metu ir tokių pasakojimų metu tikrai nieko nereikia slėpti, nereikia kažkaip užmaskuoti. Bet čia mes kalbam apie piligrimystę, kuomet ir pats kelionių vadovas yra arba gidas kai kuriais atvejais yra tikintis žmogus ir tai jam nėra sudėtinga kažkaip tai pristatyti tuos religinius, dvasinius pasakojimus ir elementus. Kitais atvejais, aišku, kelionėje mes sutinkame įvairių gidų, įvairių pasakotojų, nes tam tikrose vietose, šventovėse būna galbūt vietiniai gidai, tai kiti, kaip ir jau čia buvo diskutuota, daugiau gal akcentuoja tam tikrus architektūrinius, kultūrinius, paveldo dalykus arba santykį tarp vietinės bendruomenės ir turistų, kaip čia kas pasikeitė, kuomet vat, į tą vietovę ar į tą bažnyčią pradėjo daugiau keliauti piligrimų ar turistų. Tai vėlgi čia yra jų asmeninis tas požiūris, bet kokiu atveju jau tuomet iniciatyvą rodo keliautojai, piligrimai, kuriems įdomu, kaip tikrai ta vietovė ar būtent ta vieta yra susijusi su tuo mūsų religiniu paveldu, religinė tradicija. Ir tuomet net kai kuriais atvejais ir pats gidas būna įspraustas į kampą ir turi iš tos religinės dvasinės perspektyvos tam tikras istorijas ir tam tikras mintis perteikti.
Nelengvas tai darbas be abejonės, bet kūrybingas ir bet kuriuo atveju jisai atneša tą malonumą atliekant darbą ir rezultatą, kai įdedi savo širdies dalelę nevaldiškai, o iš aistros, tokios mokslinės aistros. Taigi tęsime laidą apie religinį turizmą. Ir dar vienas klausimas. Kokie klausimai kyla turistams apie religiją, Dievą, bažnyčią tokių piligriminių kelionių arba ekskursijų metu?
Iš tikrųjų irgi nuo grupių labai priklauso. Teko nemažai būti bendrų kelionių, dažniausiai po įvairių vat, ir tarptautinių konferencijų, kur ne tik dalyvauja krikščionis, bet ir kitų religijų atstovai. Tai jie bendrai tiesiog domėsi apie krikščionybės pradmenis, sakykime, arba krikščionybės pagrindinės nuostatas, nes jiems ne viskas galbūt yra aišku, kodėl vaizduojamas vienas ar kitas šventasis, kokie yra simboliai to šventojo, kodėl tokie simboliai. Tai tokie natūralūs pirminiai klausimai būna iš tų žmonių ir tikrai tuomet ir krikščionėms yra tas iššūkis, atrodo, į tokius elementarius klausimus atsakyti, ypač vat, apie bažnyčioje vaizduojamos šventuosius, jų simbolius, nes nu, ne visi tikrai krikščionys irgi žino tos simbolius, ar kodėl vienas ar kitas šventasis, ar vienas ar kitas Biblijos epizodas būtent taip vaizduojamas, kaip jis yra toje bažnyčioje. Tai čia tikrai būna tie klausimai tokie baziniai. Aišku, kitose grupėse jau jeigu mes kalbam vien tik tai apie katalikiškas grupės, tai tikrai dažnai klausimai būna susiję ir su asmeniniam patirtim, asmeninio gyvenimo problemomis ir kaip ta vieta, ar šventojo konkretus užtarimas, ar apsireiškimo vieta, ar stebuklingas paveikslas, prie kurio matome daugybę votų, kaip būtent gali tam asmeniui padėti spręsti tą konkrečią problemą. Šiuo atveju, žinoma, tai pirmiausia padeda malda, bet vėlgi tas pasidalinimas toje vietoje savo galbūt dvasinių patirčių atskleidimas ar pasidalinimas tomis aktualėmis, kuo tu gyveni šiandien, irgi yra toks stiprus veiksmas, kuris galbūt net atsakymo sulaukimas iš bendra keleivių tau gali ir padėti tą problemą išspręsti. Tai vėlgi čia įvairių tikrai yra situacijų, įvairiose situacijose tų klausimų kyla tiek natūralių, tiek galbūt ne visiškai tokių tikėtinų, tačiau čia jau būtent ir pati vieta padeda kai kuriais atvejais atsakyti tam tikrus klausimus.
Gerbima Liuda, Lietuvoje užduodami turistų klausimai apie Dievą, bažnyčią, kuo jie džiugina, kuo jie stebina?
Man tai yra savotiškai keista, kad Lietuvos žmonės mažiau žino apie kai kuriuos, tarkim, šventųjų gerbimo kai kurias vietas, žino mažiau negu kad užsieniečiai. Vėlgi kažkaip aš vis noriu grįžti prie Dievo gailestingumo kulto, dėl to, kad na, kaip tik dabar šiuo metu daugiausiai piligriminių grupė turi būtent susijusi su tuo, su sesers Faustinos gyvenimo vietomis, su paveikslo nutapimo istorija. Jiems labai visa tai yra įdomu. O lietuviai labai dažnai net nežino ir, tarkim, žmonės, tarsi tikintis katalikai, atvežiavę į Vilnių, rajonas, tai labai nustemba, kad čia pasirodo iš viso pasaulio važiuoja prie šito paveikslo, apie kurį jie niekur negirdėjo. Nors čia buvo tie 2016 metai, kada buvo paskelbti jie gailestingumo metais ir tikrai aš turėjau tada žmonių atvažiavusių iš Venezuelos, iš Norvegijos, iš tokių kraštų, iš kurių nesitikėjau, kad gali atvažiuoti piligrimai. Čia į Vilnių prie to gailestingumo paveikslo pasirodo, bet žmonės ir tokiuose kraštuose, Norvegija man apskritai neatrodė, kad katalikiškas kraštas ir kas nors apie tą kultą, ką nors žinotų, bet pasirodo, kad girdėjo ir žino, o vat, čia mes patys dažnai to nežinome. Na ir mane tai savotiškai džiugina, kad dabar yra labai išpopuliarėjusios tos ekskursijos vilniečiams apie Vilnių. Ir tų ekskursijų metu mes negalime praeiti pro bažnyčias, nes vis dėlto didžiausi, žymiausi pastatai Vilniaus senamiesti, tai vis dėlto yra šventovės ir neišvengiamai mes tada kalbame ir apie tai, kas juose vyksta. Ir kai užsiminiau, kad yra ten Vilniuje šiuo metu veikiančios 9 vyrų ir 26 moterų vienuolijos, tai daugam tai būna didžiausia nuostaba ir tada jau nori eiti ir ekskursijas po vienuolynus. Ir čia vat atsiranda vėl toksai naujas turistavimo būdas tiems žmonėms, kurie nėra labai susiję su bažnyčia, su bažnyčios gyvenimu, jie staiga atranda vat, ir tą aspektą sužino, kad vat, iš tokių žmonių čia yra. Dažniausiai vis dėlto ekskursijų metu tai klausime apie konkrečias šventovės, ką matu, kas yra neaišku, tai iš karto bet yra ir klausia. Tai dažniausiai tai yra daugiau ne tie giluminiai tikėjimo dalykai, kiek pamaldumo dalykai ir kulto, tradicijų dalykai. Tai dažniausiai būna tokie klausimai ir aišku, ten daugiausiai klausimų būna, kada žinome nei kataliko, tarkim, stečiatikų šventovę, nes ten kai kas yra kitaip, tai vėlgi dažnai tai būna įdomu turistams.
Mūsų laida eina jau į pabaigą. Na ir laidos pabaigai, jeigu jūs pamenate, Jeigu žinote tokių istorijų, kai asmenys po turistinių piligriminių kelionių, po šventovės, bažnyčias, vienuolynus iš naujo atrado tikėjimą, katalikų tikėjimą, tai būtų įdomu išgirsti vieną kitą tokią istoriją, o galbūt tai palietė ir jūsų asmeninio tikėjimo kelią.
Aš galbūt taip, gal irgi ne tie konkrečiai, bet apibendrintai apie tas istorijas, tai tikrai žinom, kad keliautojai į Lurdą labai nemažai yra tų pasakojimų iš grįžusių iš Lurdo keliautojų, kaip ši šventa vieta juos paveikė ir būtent kiek nemažai atsivertimų yra įvykę, vat, nukeliavusių į Lurdą ir paskiau grįžusių namo ir būtent tas grįžimas namo dar irgi, ir čia jau ir mano tyrimai, ir kitų sociologų tyrimai parodė, kad tikra piligriminė kelionė, tikra dvasinė kelionė į tą konkrečią šventą vietą dar ilgai turi poveikį ir grįžus iš tos kelionės į namus. Dar būtent tu, kurį laiką prisimeni toje kelionėje girdėtas istorijas, tą prisimeni kelionės patirtį ir tu nori ir kasdienybėje, namų aplinkoje, toje profaninėje erdvėje išsaugoti būtent tą sakrumo atmosferą, kuri buvo kelionėje. Tai iš tikrųjų tai nėra lengva, tačiau piligrimai tai stengiasi padaryti ir tas tiesiausias, žinoma, kelias ir jau grįžus iš kelionės, galbūt kai kuomet namuose, namų erdvėje, kai kurie ne kiekvieną kartą galbūt nueina į sekmadieniais į šventąsias mišes, tai iš tokių piligriminių kelionių sugrįžus tuomet tikrai bent jau kurį laiką dar tikrai norisi ir dalyvauti ir tose šventose mišiose ir išgyventi, pajusti tiek tą bendruomeniškumą, kuris toje kelionėje buvo kartu su kitais piligrimais, tiek tas dvasinės patirtis prisiminti toje kelionėje. Tai iš tikrųjų tikrai tų istorijų, kaip, sakykime, paveikia, ypač paveikios yra Mergelės Marijos apsireiškimų vietos. Tai čia kalbam ir Lurdas, Medžiugorje, Fatima, Lietuvoje kalbam apie Šiluvą, tai iš tikrųjų tos vietos tikrai yra paveikios ir iš tų vietų grįžusius piligrimus, grįžusius keliautojus dar tikrai ilgai lydi toje vietoje įgauta patirtis.
Na, aš tai dažnai nežinau, kaip paveikia žmonių gyvenimus mūsų pasivaikščiojimas po Vilnių, dėl to, kad tie žmonės išvažiuoja ir dažniausiai jų niekada nebepamatau daugiau, bet tie susitikimai mane veikia. Aš tikrai jaučiu, kad po kiekvieno pasivaikščiojimo aš pati staiga pamatau kitaip tas pačias vietas ir staiga, na, mano širdis prasiplečia, mano tikėjimas ko gero padidėja ir tai nebūtinai susiję su piligrimų grupėmis. Žinoma, kada turi piligrimų grupės, tai galbūt yra ryškiau dėl to, kad mes kalbame apie tikėjimą, mes lankome tas šventąsias vietas, bet tarkim, aš turėjau kažkada tai NATO kareivukų grupę, kurėjo ir kiekvienoje bažnyčioje meldės ir visur aukojo pinigų ir man tai buvo toks labai stiprus liudijimas ir kažkaip tą jausmą iki šiol prisimenu ir man norėjus irgi už juos melstis, tai man irgi atrodė kaip na, tikri piligrimai čia Vilniuje, nors jų tikslas tarsi nebuvo tas, jie čia galėjo susipažinti su miestu. Tačiau jiems tos visos šventovės nemačiau, kad tikrai buvo labai svarbios. Ir kartais man ir pačiai tenka dalyvauti kokio nors piligriminėje kelionėje arba ekskursijoje ir galiu iš tos pusės pasidalinti, kad, na, tarkim, mane tai, man būna liūdėjimas iš tikro to paties gido arba vadovo santykis su tais dalykais, kuriuos jis pasako. Ir, tarkim, katedroje dirbantis gidas, na, aš mačiau, kaip jisai meldžiasi prieš kiekvieną tą ekskursiją ir paskui kiekvienas jo žodis tikrai krinta žmonėms į širdį ir tai yra, man atrodo, labai svarbus dalykas, na, tas asmeninių žmogaus santykis, kuris širdies į širdį greičiausiai ir tiesiogiškiausiai būdu turbūt ir perduodamas. Tai toks ir liūdimas ir patirtis labai didelė ir svarbi.
Labai dėkoju Jums už šią laidą. Manau, kad tuos asmenys, kurie domisi kelionėmis ir išnaudoja šventą vasaros bažnyčios laiką deramai ir tinkamai ir pailsėti ir pasikrauti naujų idėjų, naujų patirčių. Religinis turizmas arba kitaip vadinama piligrimystė yra tikrai puikus būdas atnaujinti gyvenimo džiaugsmą. Šioje laidoje jums pasakojo daktaras Darius Liutikas, Lietuvos piligrimų bendrijos pirmininkas ir gidė Liuda Matonienė. Laidą vedė Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.